sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
În cei aproape 25 de ani de independență, guvernările, indiferent de culoarea lor politică, nu au reușit să soluționeze o serie de probleme majore cu care se confruntă cetățenii. Nu a fost atenuată sărăcia, dimpotrivă, Moldova a ajuns cel mai sărac stat din Europa, zona rurală e depopulată, corupția a căpătat proporțiile unei catastrofe naționale, procesul de reintegrare a statului a ajuns în impas. De ce democrația din tânărul stat independent nu creează bunăstare și nu reprezintă interesele generale ale populației, dar mai degrabă interesele clasei politice, având în rezultat oligarhie și sărăcie? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Diana Răileanu. Lidera ai platformei Demnitate și Adevăr, organizatoră ai protestului antiguvernamental de duminică 24 aprilie, contestă acuzațiile autorităților, potrivit cărora persoane afiliate mișcării, citez, ar intenționa să transforme acțiunile de protest în dezordini în masă. Am încheiat citatul. Kiril Moțpan, unul dintre fruntașii DA, a spus Europei Libere că prin asemenea declarații, autoritățile ar urmări să descurajeze participarea la demonstrație. Candidații partidelor de stânga au mai multe șanse la prezidențialele planificate la toamnă. De această părere este directorul Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, Doru Petruții, invitat al emisiunii de vineri în profunzime de la ProTV. Pe stânga, observă el, liderul PSRM Igor Dodon nu are un contracandidat, pe când eșichierul de dreapta se așteaptă să fie fragmentat între cel puțin 6 candidați la funcția de președinte. Un recent sondaj al Institutului Republican Internațional arată că favoriți pentru candidatura de președinte ale Republicii Moldova sunt socialistul Igor Dodon, președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, liderul platformei DA, Andrei Năstase și Maia Sandu, lidera grupului de inițiativă a Partidului Acțiune și Solidaritate. Cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele Consiliului European Donald Tusk și vicepreședintele Comisiei Europene Franz Timmermans au programat astăzi o întâlnire cu premierul turc Ahmet Davutoglu pentru discuții legate de acordul Uniunea Europeană-Turcia vizând criza refugiaților. Potrivit înțelegerii, Turcia s-a angajat să primească în dărât migranții respinși de greci, iar în schimb Uniunea Europeană ia în grijă refugiați din taberele turcești, oferă asistență financiară Turciei și grăbește liberalizarea vizelor pentru cetățenii turci. Acordul a fost criticat de mai multe organizații internaționale care îl califică drept inuman și insistă că Turcia nu este o țară sigură pentru migranți. Și lideri din întreaga lume au semnat la New York în seara zilei de vineri, 22 aprilie, acordul ONU de încetinire a încălzirii globale. Documentul își propune să nu permită o încălzire globală mai mare de 2 grade Celsius față de temperatura pe care se crede că o avea Pământul înaintea Revoluției Industriale. Printre țările care au semnat acordul se numără Federația Rusă, China și Statele Unite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Societatea moldavă rămâne instabilă în proces de reformare, cu oligarhi care decid viitorul după bunul lor plac. Sunt opiniile mai multor cetățeni care au pierdut încrederea în acei politicieni care au promis bunăstare și prosperitate. Oamenii cu care am discutat în orașul Strășeni sunt de părere că actualul sistem îi face pe cei bogați mai bogați, iar pe cei săraci și mai săraci. Și aceasta în condițiile în care guvernanții au promis construirea unui stat social.
În orașul nostru Strășeni s-au făcut drumurile, s-au tras apa, canalizare, cât de cât au făcut doamna primar. Dar așa în rest, guvernarea noastră puțin și-a făcut pentru popor. E foarte greu. Salariile sunt mici, acei de la conducere nu se gândesc la popor, ei se gândesc numai pentru dânși în buzunarele lor.
Cel care trebuie să guverneze Moldova acum, de unde trebuie să înceapă să facă ordine?
Începând de la dânși, din Parlament, cu Mitac și pe urmă, să gândească și la popor. Chiar la noi tineri. Eu Am învățat universitatea 4 ani de zile, administrație publică și acum stau pe piață și vând. Că nu e loc de muncă, e salariu mic.
Dar dacă ați fi dumneavoastră acolo în parlament sau în guvern, ce ați face?
Pentru popor, m-aș gândi. Locuri de muncă pentru tineret, chiar și pentru bătrâni, se poate prevăți.
Voi tineri, ce salariu ați dori să aveți?
10.000 de lei, 8.000 de lei, minim pentru existență.
Cu 10.000 de lei, un tânăr se descurcă în Moldova?
Cât de cât s-ar descurca. Nu că să ne ducem la mare, la odihnă, comunale și de plătit grădinița, apa.
Tu ești patriot al Republicii Moldova?
Da, patriot al Republicii Moldova.
Te mândrești că ești cetățean al Moldovei?
Mă mândresc.
De ce?
Nu-mi place. Nu cred pe nimeni de-amu în ziua de azi. Te-ți m-au trădat, te-ți m-au vândut.
Sunteți patriot al Moldovei?
Dacă vorbesc moldovenești, înseamnă că sunt patriot.
Vă mândriți că sunteți cetățean al Moldovei? Are statul ăsta viitor? Cine face viitorul acestei țări?
Viitor Moldova nu mai are niciodată. Suntem vânduți. Când la unul, când la alții. De când la părinții mei știu una și bună, că de la bucăți casa de pământ s-o ușit tăți. Și păr și în ziua de azi s-o ușit tăți.
Interesele geopolitice.
Da.
Și cine au avut mai multe și mai mari interese?
De sigur rușii au avut mai multe interese. Europa se face interesul ei și Rusia ei. Și noi nu suntem alu nimănui. Că nu avem nici un stat, nu avem nică, nici nu credem pe nimeni, pentru că stăți mișinoși.
Și moldovenii nu se pot autoguverna treburile țării, le pot administra moldovenii.
Trebuie să vii vă unul ca Ștefan cel Mare să facă un ordin. Toți ne-au furat din toate părțile și unul ne-a condus turcul 300 de ani, promovnit românul și-a luat iară s-a dus înapoi, promovnit rusul când ne-a eliberat și tot așa. Așa că noi trebuie să păstrăm și este amun momentul dat.
La noi e mare corupție. Nu suntem stimați de organe, nu suntem stimați de legi. Noi am ajuns, măi, de hai că acum ai lucrat la negru. Vrei să dai salariu? Nu vrei, nu. Vrei, te angajează la muncă, nu vrei, nu te angajează. Eu părut ceva că ai spus o dreptate, eu mâine nu mai lucrez, ești eliberat.
Și atunci lumea trăiește cu frică?
Cu frică trăim. Lucrez în două servicii. Eu acolo sunt ca eșacul, ca măgariu.
Cum se face ordine în statul ăsta? Cine e capabil să facă ca legea să fie lege, ca bunăstarea să
șef de stat și șef. Parlamentul ăsta a nostru îi așa să-i zic un gunoi, un gunoi.
În pentru parlament că au fost primiși ei, cei care i-au votat cetățenii Moldovei.
Nu i-au votat chiar pe cetățenii, s-au mai votat și ei între dânșii. Și ei au nevoie prin și glot merge omul nostru. Cât e pâinea la noi și mâncăm noi și avem noi. Ei n-au nevoie.
Sunteți supărată pe deputați? Ei foarte. Sunt slugile poporului.
Foarte supărată. Peștile se strică de la cap. Ei sunt stare așa, printr-un pumn de bani, noi poate și suntem de-am vânduți. Poate și copiilor noștri și rămâidători. Câți bani eu iei din străinătate și fac cu banii și fac vile.
Moldova ar putea să aibă un alt viitor decât ale astăzi, ca lumea să fie mulțumită. Ar putea.
Conducerea să nu fie coruptă, să nu fure, să nu... Dar dacă conducerea de sus fură, noi cum să mai trăim?
În 25 de ani de independență, toți politicienii au furat sau au fost și oameni în care ați avut
încredere? Poate
ați
fost cinstiți. Ia că ne-au plăcut că au fost comuniștii. O ridicat pensia, o să stăți hoții. Aici ne-au dat drumul la tăți, libertate și...
O furat
și comuniștii, dar nu așa tare.
Cei cred în Dumnezeu? E numai vorba că cred în Dumnezeu, dar ei sunt niște fățarnici.
Dacă... Unul găină și de 7 ani, dar care a furat miliardul, n-a să-l sudească.
Cele mai mari greșeli ale politicienilor sunt ca a sărăcit lumea și țara?
Da, ia ca ea să-i cei mai mari greșeală.
Da. Mai mult nu ne trebuie, sănătate ne trebuie. Ca cei care cu milioane tot în pământ ori duc, ca mine, că eu poate azi mănânc o bucată de tortă.
Moldova e un stat mic, de ce nu se dezvoltă?
Lipsește cuvântul rușinea la guvernatori. La cei la guvernatori.
Dar cum vă explicați? Ei sunt tot copiii dumneavoastră.
Ei nu sunt copiii noștri, sunt dușmanii noștri.
Și da, acum da? În cine aveți încredere? Da.
În Dumnezeu am încredere. Când de putere și sănătate și lucrez cu atât așa am și mânca. În Dumnezeu. Dar guvernatorii, dacă ne-ar da cineva în ea în pum, să-i pune așa într-un șaun să-i tochez, nu rămâne o jumară nici dintr-unul. Toți sunt tot una.
Atât de supărată sunteți?
Nu supărată, nu deloc nu supărată. Le doresc sănătate să ajungă anii în ei. Și milioanilor să rămâi și ori să trezească casă bine. Tot în pământ ori să duc, numai că-s proști și ne obizduiesc. Și-și fac casele astea, fac castele degeaba, castele își rămâi și în pământ tot ne ducem.
Dar dacă dumneavoastră ați fi în fruntea țării, ce ați face?
Eu? Da. Dacă aș fi în fruntea țării, cum am făcut cu 7 copii, aș face și cu oamenii. I-am crescut 6 copii fără mamă.
Îmi spune condu și redeptă, nu mergi țară înainte, că noi mușem la pământ și nu avem nic, ea 6 oaie și auzi întreag și nu vinză o legătură de ceapă. Am ieșit la pensie cu 36 de ani lucrat și am ieșit cu 300 de lei. Și am am 900, care primește 3.000, mărește tot 10%. Eu primesc 800, tot 10%. Apoi, asta e dreptate?
Da, sunteți supărați pe cei care guvernează Moldova, dar tot dumneavoastră îi alegeți.
Dar păi gen... cine știe că pe care să alegi? Da. Și cum, dacă îi pun ori să așa, care și cum?
Da. Îți promit mare așa, da. Dar la urmă nu fac nică.
Cum să alegi? Pe cine știi? Și 2, 3?
De acum înainte nu o să mai votați. Așa.
Nu o să mai votăm
nici. Nici nu am mai la votare, nici nu am mai lucrată. Da. Încep la băbuți așa și spuneți că le pupa mâinile și că votați pentru noi ca să fie o țară bogată, o țară înfloritoare. Și pensia și cei mai mici 150 de euro, cei mai mari 500 de euro. Unii cuvântul, mai ai încredere între și gata.
I-am ales că să facă și oameni cinstiți. Și ei îi fură pentru zeșii, dar oamenii sunt oameni care n-au cu ce trăi. Mor toți, dar când era voronii, cum era la conducere. Banii au băgat în mănăstiri. Dar ei unii bagă business-uri, peste hotare și banii care au furat, i-au dus tot peste hotare.
În 25 de ani, statul ăsta putea să arăte altfel?
Arăta că dacă era altcineva la conducere. Și fost oameni care cu frică al Dumnezeu. Da, aici nu au frică.
Moldovenii suniți?
Nu, nu suniți de fel. Orice biruință se revarsă prin sânge. Altfel noi nu câștigăm nică. Orice război.
Vă place mai mult să trăiți în democrație sau în totalitarism?
Cel mai gine în dictatură, pentru că s-a ridicat și economia la noi, dacă și omul dictat și pus la muncă. Rari oameni trebuie să nască ca să aibă minte moldovanul, pentru că ei e amestecată de amul. E și rus, și ucrainean, și bulgar, e sânge amestecat. Ca tării trebuie și ei moldovanul tare deștept, pentru că deși sângele e amestecat, se nasc copii deștepți. Poate peste 100 de ani de zile să se nască așa om. Noi suntem oameni deschiși și prinitori la suflet, buni la suflet moldovenii. O nație care avem inimă de asta, blajână, de atâta și suferim multe dureri, că suntem blajâni la suflet.
Roata istoriei nu poate fi oprită și timpul le va pune pe toate la locul lor, este opinia lui Ștefan Țiupco, un tânăr care vine din generația care a trăit din plin febra speranțelor naționale cele mai legitime și a ajuns să spună că lumea este supărată, revoltată, tristă și dezamăgită, dar vina pentru această stare de lucruri trebuie să-și o asume fiecare cetățean.
Cu vreo câțiva ani în urmă am citit așa o carte interesantă, 1984 de George Orwell. Și acolo era scris că oamenii au mereu la conducere conducători pe care merită. Și este așa, în primul rând, cine este de vină că acești oameni au ajuns la conducere? Toți noi. Și eu sunt de vină, și noi toți suntem de vină că ei sunt la conducere. Noi suntem responsabili de aceea că nu se fac schimbări în spre bine. Și noi mereu ne trebuie îndrumări externe. Noi niciodată n-am stat să ne gândim că noi trebuie să facem în primul rând schimbarea în interior, indiferent ce cale am ales. Am ales o cale...
Cred că guvernanții au călcat de atâtea ori pe aceeași greblă și nici o concluzie nu au tras.
Guvernanții calcă pe aceeași greblă, dar ideea ar fi că la noi destul de des perindă putere. Și eu pe parcurs, cât am învățat la universitate, cât am început să lucrez, am înțeles că nu pot să faci un plan care să ajungă cap-coadă pentru un termen așa scurt cum sunt 4 ani. Politica de dezvoltare a țării e trebuie făcută pe 10 de ani înainte, nu pe 4-8 ani. Și respectiv oricine ar veni după putere să ghideze de acest curs a politicii, să nu vină să facă schimbări bruște cardinale. Că la noi câțiva ani au fost unii, pe urmă au venit alții la putere și iau o viziune total diferită în politică, în primul rând. Și prin această viziune încearcă capital politic să acumuleze și să apere reciproc pozițiile lor oligarhice. Că oligarhie ce înseamnă? Când puterea este concentrată în mână la un cerc foarte restrâns de oameni. Și la noi este așa. Dar de ce este așa cauză? Pentru că lumea în mare parte a lor este apatică și ei nu se luptă. Și tot să-i critică. Dar dacă iar ajunge la putere, ea ar proceda exact la fel.
Tu, de fapt, deseori îți pui întrebarea dacă ești sau nu patriot al acestui stat republican. ca Moldova.
Dacă eu aș fi trăit, de exemplu, în Franța, evident că aș fi fost un pro-francez, dar dat fiind faptul că eu trăiesc în Republica Moldova și în plus, în afară de aceasta, am mai trăit și am fost și în vizite și în alte state. Și eu am înțeles că inima mi se trage la Republica Moldova, cu toate că nu m-am născut aici. De exemplu, tatăl meu tot nu este din Republica Moldova, el tot este un străin. Contează că eu sunt Republicii Moldova. Tatăl meu putea să fie de oriunde și mama mea putea să fie de oriunde. Eu puteam să fiu aici doar un venitic și să văd că aici este casa mea și să ajung cu gândul aici. Eu sunt...
din Rusia.
Da, este de acolo, dar ideea cea mai importantă nu este deci. Tatăl meu putea să fie și din Africa și mama putea să fie și din Brazil. Și ei, de exemplu, să întâlnească aici la universitate și eu să fi rămas aici. Dar nu din cauza faptului că m-am născut aici sau... mi s-a petrecut copilărie aici, dar pentru că sunt că această țară, într-adevăr, este țara mea. Am fost și în alte state, am fost
are
și în România.
Are Republica Moldova?
Desigur că are și totul o să meargă numai spre bine. Că peste ceva timp situația politică să se stabilizeze, ca și în țările occidentale. Dacă e să ne uităm și la dânsii tot cândva erau probleme.
Dar în următorii 25 de ani, ce ai vrea tu să se întâmple în Republica Moldova?
Eu am trăit în Rusia în anii 90. Atunci era tare dificil acolo. Și în Republica Moldova era mult mai stabil. Și când am venit în coace, am întâmpinat așa o problemă pe care nu o întâmpinam acolo, că se stângea electricitate. Parcursul anilor, problema aceasta cu stângerea electricității a dispărut. Adică viața treptat se face bine și în vreo 25 de ani cred că o să fie și mai bine. O să crească nivelul de bunăstare a fiecărui cetățean. Pensionarii a să
dar
primească
cum
pensii
Moldova
mai bune.
Dar cum scapă Moldova de sărăcie și corupție?
Prin educarea oamenilor. Vedeți că mulți oameni pleacă peste hotare. Dar în curând mulți oameni dintre cei care au plecat ea se întoarcă înapoi în țară pentru că o să le vină și sufletul și mintea înapoi la țara lor baștină și o să vină încoace înapoi și acumulând experiență peste hotare, văzând cum trăiește ești o lume acolo, o să facă și ei aici bine. Deja avem exemple de sate, comune care au fost modernizate, de oameni care au trăit peste hotare. Și cred că acest fenomen o să răspândească la nivel de întreg stat în Republica Moldova, așa că în 25 de ani totul o să fie și mai bine și mai bine. Poate noi n-a să trăim așa de bine cum vrem noi, dar copiii noștri o să trăiască un pic mai bine, dar nepoții noștri în genere o să trăiască în ceea ce noi am fi putut acum să spunem că este un paradis. Nivelul de bunăstare stare crește. Pur și simplu, lumea tot timpul așteaptă niște rezultate pe moment, care să fie exact acum. De exemplu, mulți din colegii mei care termină universitate, de ce nu se duc să lucreze? Pentru că ei văd că salariul mițel, da, într-adevăr mițel, dar tu cum vrei, tu n-ai experiență, nu știi nimic și tu vrei să primești salariu mare. Tu trebuie să fii gata, să lucrezi mulți ani pentru un salariu mititel doar ca să capiți experiență, pentru că treptat să te afirmi ca un profesionist în domeniul tău și spui că iată, eu într-adevăr merit 1000 de euro pe lună. Dacă nu-mi dați acești 1000 de euro pe lună, eu mă duc la altă companie, pentru că eu știu că eu sunt un specialist bun, care știe să-și facă lucru, care este responsabil. Lumea are puțină inițiativă și într-a doilea rând caută căi mai sigure. Mai ușor să te duci peste hotare unde poate nu te așteaptă câini cu colaci în coadă, dar trebuie să depui mult mai puțin efort decât la noi, ca să ajungi un om de succes sau să ai un succes de viață, să ai destule mijloace financiare și destul stabilitate ca să poți să-ți oferi un nivel de trai bun a familiei tale. Este mult mai complicat să faci asta în țara noastră.
În anii de renaștere națională, atunci la începuturi în societate, atât la firul ierbii, dar și în rândul unei părți din clasa politică, exista o mare dorință de transformare. Era un fel de așteptare, chiar exagerat de mare, de a deveni liberi, independenți, de a reforma radical sistemul politic, social, economic, de a porni pe calea valorilor occidentale, dar s-a cam bătut pasul pe loc în comparație cu alte state care s-au despărțit de URSS. L-am întrebat pe analistul politic, jurnalistul și scriitorul Igor Volnitsky care ar fi explicația pentru această tranziție interminabilă a celor 25 de ani de independență a Moldovei.
Tranziția a devenit un fel de scuză atât pentru impotența politicienilor, cât și pentru nedorința noastră ca și societate să ne mișcăm într-o direcție anume, pentru că atunci când societatea pune o anumită presiune pe clasa politică, evident că o responsabilizează și această clasă politică generează soluții în stare să miște lucrurile înainte. Din păcate, în acești 25 de ani, noi nu am înregistrat în mare parte decât rateuri, iar de vină este această irresponsabilitate a politicienilor și undeva indiferența noastră ca și societate.
Cetățenii blamează guvernarea, indiferent de care culoare ar fi această guvernare, dar ar trebui și cetățeanul să se pătrundă de responsabilitate că dacă a mandatat pe cineva în fruntea țării, e stricta lui responsabilitate pentru votul pe care l-a dat.
Cetățeanul face o alegere conștientă atunci când există condițiile pentru ca el să se documenteze asupra acțiunilor politicienilor, să aibă o minimă protecție față de această demagogie care o varsă ani în șir, râuri întregi de demagogie pe care politicienii noștri o varsă asupra cetățenilor.
Tot mai multe voci spun că nici în trecut și nici în prezent o bună parte a populației, inclusiv unii reprezentanți ai clasei politice, nu prea înțeleg corect așa noțiuni sau nu vrea să înțeleagă corect așa noțiuni cum ar fi democrație, stat de drept, economie liberă.
Cum să le înțeleagă dacă ele sunt compromise? Noi, în aproape 25 de ani de independență, avem democrație. Sigur că nu. Democrația este doar pe hârtie. Avem instituții ale statului care să lucreze în interes cetățean? Sigur că nu. Toate show-urile care le vedem ani de zile, și nu e vorba doar de guvernarea actuală, e vorba de toate guvernările, începând de la 94 și până în prezent. Instituțiile statului, cum au fost în serviciul politicianului de la putere, așa au și rămas să fie. Cum să aibă omul de rând încredere în aceste instituții când el se duce în fiecare zi, îi se declară că uite, ăsta este interesul real, aici trebuie să plătești atât, aici trebuie să faci așa, aici trebuie să faci un pas înapoi. El vede cu ce se ocupă instituțiile statului. Cum să aibă încredere în ele? Mai departe, de ce până în prezent doar biserica și parțial presa sunt cele care conduc în topul încrederii populației? De ce justiția, poliția,
instituția prezidențială, parlamentul, așa, guvernul, așa, de ce nu se regăsesc nu în se topul încrederii cetățeanului?
Mai mult ca atât, nu mai vorbim de scăderea dramatică a încrederii cetățeanului în instituțiile statului, ci și de scăderea dramatică a încrederii în persoanele care ocupă funcție de conducere ale acestor instituții. Mă uitam pe un sondaj al AIRE-ului zilele astea, a fost un alt sondaj care vizează corupția în instituțiile statului și când le pui toate așa cap la cap, vezi, pentru prima dată, noi avem primele persoane în stat, toate cu un rating de încredere sub 5%. În unele cazuri vorbim chiar de 1%. E ceva rușinos.
Cine resuscitează statul Republica Moldova?
Oamenii nu mai văd viitorul statului Republica Moldova. Curentul unionist a crescut semnificativ, apreciabil, anume din cauza deziluziei pe care omul simplu o simte în raport cu statul Republica Moldova. Mă refer la toate instituțiile statului care au eșuat. Nu mai are omul încredere în ele.
Dar statul are viitor.
Dacă continuăm în același tempo, mă tem că vom ajunge să constatăm în foarte, foarte scurt timp că statul Republica Moldova nu mai are viitor.
Scurt timp însemnând câțiva ani?
Da. Acea perspectivă de care vorbesc adepții curentului unionist nu e o cifră luată din pod. Nu e doar o cifră simbolică. Uitați-vă, a fost anul 1918 și acum vine anul 2018. Dacă celor dezamăgiți de statul Republica Moldova le s-ar oferi o altă alternativă pe care ei au avut-o până nu demult și care se numea integrarea în UE. Acum, cu criza refugiaților din UE, cu toate problemele cu care se confruntă UE, cu declarațiile domnului Juncker, altor oficiali despre perspectiva extinderii UE și așa mai departe, cetățenii Republicii Moldova reacționează la toate aceste mesaje pe care le primesc în fiecare zi. Cetățenii înțeleg că dispare perspectiva integrării europene, dispare treptat perspectiva unirii și dacă mai pierde perspectiva unirii, ce le rămâne? Acest stat care a eșuat?
Și Igor Volnițchi este mândru că reprezintă statul Republica Moldova ca și cetățean?
Igor Volnițchi, dacă sincer, până acum vorbea analistul politic și ziaristul, acum se treze scriitorul de mine. Scriitorul Igor Volnițchi deja nu doarme de câteva luni, doar câte 2-3 ore pe noapte și se frământă anume cu aceste întrebări și deschid o mică paranteză. Sper ca bunul meu prieten Dorian Fortuna să nu se supere. Eu, el și încă cineva, între ei, cugetăm la modul serios despre esența a ceea ce se numește națiune moldovenească, esența societății moldovenești, a mentalității locuitorilor și să venim cu o carte în care să dezvăluim esența acestor fenomene, acestor frământări care macină locuitorii dintre Prut și Nistru și nu numai de 25 de ani, dar și istoric.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent a două facultăți de filologie, una la Universitatea Ion Creangă, alta la ULIM, fostă profesoară de limbă română, librar la librăria din hol a editurii Cartier, Mariana Pagu.
Este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni a trecut pe la librărie cineva care cumpără cărți de la noi, la jumătate de preț, pentru a face donații școlilor românești sau mixte din regiunea Cernăuți. Un gest nobil la care ia parte și editura Cartier pentru a treia sau a patra oară. Am întrebat dacă mai speră la o schimbare în favoarea românilor de acolo și mi-a spus că mai mult ca oricând, pentru că nu se știe niciodată. Am mai vorbit despre situația politică și economică care s-a înrăutățit dramatic în ultimii 2-3 ani. Am aflat că în cele patru raioane cu populație compactă românească, oamenii încă n-au renunțat la luptă. Iar arma cea mai adecvată împotriva asimilării sunt cărțile, cărțile în limba română. M-am speriat când am auzit că la Cernăuți, acolo unde a învățat cândva Eminescu, românii constituie cam 5% din populație. Probabil se simt acolo așa cum mă simțeam și eu în copilărie, când vorbeam o limbă infectă și neîngrijită, care părea că nu trebuie nimănui și se crea impresia că era mult mai prestigios să vorbești limba fratelui de la răsărit, care avea toate cărțile, filmele, jocurile, magazinele, librăriile, orașele, de partea sa. Nici nu știam că limba română, pe atunci numită moldovenească, avea un dex. Mă simțeam oarecum stigmatizată. Eram la grădiniță când am auzit cum educatoarea i-a spus unui copil: învață limba rusă când ai să știi să ceri un pahar de apă la Chișinău, încât mi-am pus imediat întrebarea: dar noi în ce fel de țară trăim? Nu înțelegeam dacă Moldova e un fel de oraș sau sat mai mare din Rusia, sau de ce mai vorbim în limba noastră dacă normal e să fii rus. Mă gândeam, la un moment dat, că degeaba m-am mai născut moldoveancă dacă trebuia să uit cine sunt și să devin rusoaică. Nici măcar nu învățam la școală, aveam vreo 6 ani, dar eram obsedată de sentimentul de a fi un fel de minoritar insignifiant și mă revoltam în sinea mea. Am înțeles care e treaba mult mai târziu, când am plecat la studii în România, doar că acolo am plecat cu tot cu bagajul sovietic. Ajunsesem ca personajul lui Andrei Machine din Testamentul francez. Zborul românului din Basarabia, Bucovina sau oricare loc din afara țării mame nu este unul firesc, ci zbuciumat, haotic, neliniștit, uneori disperat. Marți. Ziua trece extrem de repede și aproape că nu mă mai uit la ceas. Nu aștept niciodată să treacă timpul, mi se pare un fel de păcat să irosești ceea ce ai mai de preț. Citesc câteva noutăți, vorbesc cu cumpărătorii, îmăresc ancul de cărți pe care vreau neapărat să le citesc și redactez. Nu prea intră lumea în librării, dar observ că supermarketurile sunt pline. Mă întreb ce se petrece în mintea copilului care trece pe lângă ușa librării și vrea să intre, iar mamițica, ori mama mare, îl trage de mână cu putere și zice: ia lasă-mă, tari, ți-o fi trebuind cărți. De ce să te mai miri că nu învață copil sau că nu vrea să citească atunci când îl pui tu, dacă nu l-ai lăsat să îndrăgească litera scrisă când era mic? Sau mai rău, nu te-a văzut pe tine niciodată cu o carte în mână? Ori de ce să ne mai mirăm că în sondajul care a circulat ceva timp pe net, la întrebarea ce este soarele, oamenii din centrul capitalei noastre n-au știut ce să răspundă. Doi au spus că e o planetă, iar restul nimic. Adică au dat nedumeriți din umeri. Trăiască domnul Goie! Miercuri. Evit politica în ultima vreme cât de tare pot, pentru că sunt foarte dezamăgită. Dar nu renunț la visul meu. De ceva vreme nu mai urmăresc seara televizorul decât foarte rar. Așa mi se întâmplă când urmează să aibă loc o schimbare importantă în societate. Până atunci, muncim fiecare acolo unde este și nu așteptăm nici de cum să treacă timpul. Să nu uităm că el este irreversibil. Seara aparține familiei. După ora 21 începe munca mea de redactor. S-a lăsat liniște. Mă uit în jur, citesc toți, și soțul și fetele. Bineînțeles, rămân la masa de scris până după miezul nopții. Joi. Reușesc din fugă să-mi admir florile din casă și pe cele de afară. La serviciu fiecare zi e diferită. Vin alți oameni, vorbesc despre alte cărți, aud și învăț lucruri noi. Revin la meseria de corector și mi se întunec în fața ochilor când citesc limba aceea de lemn. Iarăși mă revolt în sinea mea și mă gândesc la toți anii de școală petrecuți fără niciun dex pe bancă, în clasă sau în biblioteca școlii. Îl întreb pe colegul meu de editură, poetul Emilian Galaicu Păun, când a aflat de dex pentru prima oară. L-am pus în încurcătură și a dat seama că prima dată l-a deschis la facultate. Culmea, la biblioteca Universității Ion Creangă, prin anii 95-96, am descoperit cu stupoare că și așa zisa limbă moldovenească avea un dex, bineînțeles copiat în propoziție 98% după cel românesc. Nu-mi spusese nimeni că ar exista așa ceva pe vremuri. Experiența mea e la fel ca a câtorva zeci de generații care au trecut prin școala sovietică. Generații de sacrificiu cu limbă de sacrificiu. Lucrurile par să se fi schimbat, cel puțin văd ce cărți comandă biblioteca liceului Spiru Haret sau cea a liceului Mircea Eliade, ori biblioteca raională din Strășeni și răsuflu ușurat. Nu e totul pierdut. Seara ne potolim cu toții. Cât cinăm? Și iar la treabă. Mă culc târziu și niciodată nu mi-ajunge timp, dar niciodată. Când eram student îmi părea că somnul e o mare pierdere de timp. Citeam în acea perioadă jurnalul lui Mircea Eliade și admiram performanța lui din timpul studenției de a ajunge să doarmă 3-4 ore pe noapte. De fapt, și el imita experiența altor scriitori. Încercam și eu să-mi tai cu lăcomii din porția de somn, încât după vreo câteva luni bune de o asemenea neglijență, m-au invadat insomniile, pentru foarte multă vreme. Astfel am învățat că natura le știe mai bine pe toate. Vineri. În timp ce mă îndrept spre serviciu, meditez asupra ceea ce mi-a spus în timpul micului dejun fiica mea cea mare, Nicole, care are 14 ani. Au avut de scris un eseu la limba engleză despre cum se văd ei la vârsta de 30 de ani. Mi-a zis cu un fel de uimire în glas că, dintre cei 25 de copii din clasă, nimeni nu se vede în Republica Moldova. Catastrofal. Afară e un soare superb, iar Chișinăul a căpătat culoare. Vreau să fac o grămadă de lucruri. Eu nu mă plictisesc niciodată.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.